Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historia som endret verden podcasten, der vi har som mål da, å rett og slett bli litt bedre kjent med de små og de store historiene som har vært med på å forme verden slik vi kjenner den I dag. Vi har fått en gjest også som alltid med I studio, Hulda Skjegemørk. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du stipendiat ved UiO og da fagansvarlig for Irans historie og geografi I Store norske leksikon. Det også det du jobber med å forske med til daglig, stemmer ikke det?
Jo.
Ja. Vi skal I dag snakke om et tema som faktisk har blitt foreslått av en lytter. Hvis du har et forslag, så kan du sende en e-post til Johannes, alfakrøllradiometro.no. Det revolusjonen I Iran som tema. Og Iran et land de fleste har hørt om, kjenner til, men mitt inntrykk at I Norge så har vi ikke så mye kunnskap opp rundt Iran som vi kanskje burde for å forstå den historien. Så Hulda, hvis du skal trekke frem noen sånn grunnleggende Iran-facts som man bør kunne for å forstå den historien, hvor vil du begynne?
Altså det kommer jo litt an på hva man vil forstå da. Men helt grunnleggende så jo Iran en republikk som ligger I Midtøsten. Mm. Og Iran har mange forskjellige befolkningsgrupper, men regnes som et ikke-arabisk land. Og akkurat det, at de liksom skiller seg litt ut fra andre land I området, det har vært veldig viktig for Iran. Og perserne har en veldig sånn lang historie med en sterk kultur og tradisjon som de veldig stolte av.
Ja, for Persia og Iran, det samme?
Ja, men det en tidligere benevnelse på navnet.
Ok, ja. Men det feil å liksom si persisk for eksempel når man skal snakke om språket deres?
Nei, persisk kan man si, ja.
Det lov å si, ok, ja. Hvordan for du ser de skiller seg litt ut, hvordan den religiøse situasjonen I Iran? Det blir jo viktig I dagens fortelling.
Ja, I Iran så det jo shia-muslimene som dominerer det religiøse bildet. Mm. Og I mange andre land I Midtøsten så det jo sunni-islam som hovedreligionen da.
Noen sånne altså det jo selvfølgelig kjempekomplisert det splittelsen men liksom det noe, hva vil du si liksom sånn hovedforskjellene mellom de to retningene av islam, hvis du skal være veldig, gjøre det veldig enkelt?
Altså I hvert fall så handler det om at jeg tror det handler om at dette virkelig ikke mitt spesialfelt, men Men det noe med hvilket ledd etter Mohammed de liksom, stammer ned etter.
Ok, ja, så det kanskje litt vanskelig å forstå for oss som ikke, I hvert fall for meg som ikke muslim da.
Ja, ja, det tror jeg. Eller ja, jeg vet ikke.
Men før denne revolusjonen vi skal snakke om, da var ikke Iran en republikk?
Da var det et monarki. Mm, og på toppen der så satt en sjah, som da en konge, og som arvet sin titel da.
Mm. Hvis vi måtte spole litt sånn til starten av typ 1900-tallet, da monarkiet fortsatt der, et ganske gammelt monarki, jeg skjønt?
Ja, altså var det en sånn konstitusjonell revolusjon I, jeg tror det var 1906, hvor de liksom får en sånn en grunnlov da. Mm. Så, ja.
Noen form for demokrati altså, I et sånt samfunn, når det konstitusjonelt, som du sier?
Altså, det var i hvert fall demokratiske elementer i Iran under monarkiet. Mm. Men det var ikke en veldig sånn stabil ting.
Mm.
Det var en viss grad av ytringsfrihet, og pressen var forholdsvis fri, i hvert fall en stund. Og det fantes politiske partier, og det ble også avholdt valg.
Mm.
Men det var samtidig hele tiden et slags autokrati, da. Så de som satt på toppen bestemte og hadde liksom det siste ordet.
Ja. Sånn jeg har forstått det, så er det jo også sånn at vestlige makter får jo ganske tidlig interesser i Iran, og mye av grunnen til det er vel kanskje en viss naturressurs?
Ja, du tenker på oljen.
Ja.
Ja. Tidlig på, det startet jo egentlig litt senere, men både Russland og Storbritannia var jo inne i Iran veldig tidlig, fra tidlig på 1900-tallet.
Mm.
Og da handlet det også om den geografiske plasseringen til Iran, da. Som også er viktig, ikke sant? De har tilgang til den persiske gulf, har en lang kystlinje der, som var viktig for Russland, og tilgang til, det indiske, nei, til den persiske gulfen og det indiske havet. Og Iran var jo nabolandet til Russland, sånn at det var territorielle interesser der også. Og så handlet det også om å ha kontroll på handelsruter. For Storbritannia så lå jo Iran på veien til selve den juvelen i det indiske imperiet, da. India, ikke sant?
Mm.
Det brittiske imperiet, så kanskje
ja.
Feil.
Ja.
Så kontroll i Iran, det betydde sikkerhet for kontakten og kontrollen i India også. Og etter hvert så blir oljen også veldig viktig, særlig for Storbritannia.
Ja, for de tar seg ganske sånn til rette, sånn som kolonimakter ofte gjør, stemmer ikke det?
Jo da. Jeg tror det første store oljefunnet, det ble gjort i 1908, så det tok det jo litt tid før det liksom bygde seg veldig opp. Da.
Mm.
Men for Iran så var det vanskelig å få tilgang til den oljen selv, for det var et fattig og underutviklet land. Men britene kunne stille med teknologi og infrastruktur og alt det som trengtes for å få den oljen opp. Da. Så Iran solgte konsesjoner til britene, og så fikk de rettigheter til å hente opp oljen gjennom den, da, og raffinere den og selge den. På kort sikt så tjente Iran litt penger på å selge disse konsesjonene, men på lang sikt ble det jo problematisk, for britene tjente jo da mesteparten av pengene på den oljen. Det finansierte faktisk veldig store deler av velferden i Storbritannia.
Mm.
Så det var mye innblanding både fra Russland og Storbritannia.
Og på 1920-tallet, så forstår jeg at da begynner folk å bli ganske lei av det, og det er jo også borgerkrig i Russland i nabolandet, så det er en ganske sånn spent stemning i Iran.
Mm. Altså, under Første verdenskrig så ble faktisk Iran okkupert av Storbritannia og Russland.
Mm.
Og etter den krigen så er det, som du sier, ganske stort sånn kaos i Iran. Og forskjellige regioner krevde autonomi, og det ble liksom, hele landet gikk liksom litt i oppløsning. Da. Og i den situasjonen så prøvde egentlig britene å feste grepet. Og da ba iranske styresmakter, eller de som på en måte skulle ha vært det, da, om hjelp for å gjenopprette landet.
Mm.
Og britene hadde jo ambisjoner i Iran, så de tilbød seg å hjelpe til. Det var jo veldig viktig for dem også at Iran var stabilt og et vennlig innstilt land, så de ville gjerne ha kontroll. Og i 1919 så ble det faktisk inngått en anglo-iransk traktat, der Storbritannia fikk kontroll, i hvert fall veldig stor kontroll, over Irans militære og økonomiske ressurser.
Mm.
Så da gikk Storbritannia inn og ble liksom den viktigste stormakten i Iran etter Første verdenskrig. Men det ble ikke et ordentlig protektorat eller en koloni, da.
Men hvordan blir det mottatt av det iranske folket? Er de happy-go-lucky for at noen har kommet inn og ordnet opp, eller?
Altså, det var mye motstand mot det.
Mm.
Og i det kaoset som fulgte etter Første verdenskrig, så var det jo også mulig for flere å gripe inn, da. Og da var det jo en som gjorde det, som het Reza Khan. Og han var en av lederne for Cossack-brigaden, som var den mest effektive hærstyrken i Iran.
Ja.
Og i 1921 så gjorde han da et kupp og kastet statsministeren som satt da, ikke monarkiet, men først statsministeren. Men det at han gjorde det kuppet, det gjorde noe ganske vanskelig for styresmaktene, eller for Shahen da, som hørte til Qajar-dynastiet. Og noen år senere, i 1925, så flyktet han, og Reza Khan etablerte et nytt dynasti, Pahlavi-dynastiet, og ble selv Shah.
Ja, så da er han sjefen i landet?
Da mistet han sjefen I landet.
Hvordan hans forhold da til britene rundt den tiden?
Ja, han var jo ganske vennlig innstilt, tror jeg, til britene. Akkurat hvordan det forholdet var, jeg ikke veldig sikker på. Men han var jo inspirert av europeiske moderniseringsideer og ble en veldig sånn moderniserende figur da, på, ja, med vestlig inspirasjon. Mm. Og det foregikk en ganske radikal forandring av det iranske samfunnet under han. Han satte I gang et stort sånn statsbyggingsprosjekt, som også bygget på vestlige idealer. Så som du skjønner, så var han jo veldig vestlig orientert.
Ja.
Og mange av de tingene som han introduserte og bygget opp, faktisk til stede I dag. Så han bygget opp et rettsvesen, og det kom et nytt lovverk, og universitetet I Teheran ble etablert, og utdanningssystemet ble reformert, så han fikk jo til veldig mange ting.
Mm.
Men samtidig så var jo han også en autokrat, han tok veldig mange grep for å gjenreise en sånn sentral autoritet I Iran, ikke sant, etter den fragmenteringen som man så etter, eller rundt Første verdenskrig, og beholdt selv kontrollen på toppen. Da.
Ja, og så forstår jeg at under andre verdenskrig så driver han å ta noen valg for landet som kanskje ikke var det smarteste.
Mm. I 1941, altså under andre verdenskrig, så ble det rett og slett sånn at Storbritannia og Russland invaderte Iran enda en gang. Ja. Og det skjedde fordi at Reza Shah sa at Iran skulle være nøytral I krigen, og da ble de allierte veldig redde for at han egentlig samarbeidet med Nazi-Tyskland.
Mm.
Så de ville sikre da, at Iran og Irans viktige olje ikke ble tatt av fienden. Så da Tyskland invaderte Sovjet I, jeg tror det var I juni 1941, så ble det bestemt at Iran kunne fungere som en slags landbro til Sovjetunionen, da, for å sikre forsyninger til de allierte, eller fra de allierte til Sovjet, gjennom Iran.
Ja.
Og da kollapsa egentlig Shahens her, og Reza Shah ble rett og slett avsatt.
Mm. Hvem som skal følge han da?
Ja, da prøvde de allierte å finne noen andre som kunne fungere som statsoverhode, og de ønsket å finne noen som de kunne ha innflytelse over. Og så falt de til slutt ned på sønnen til Reza Khan, altså Mohammed Reza Pahlavi.
Mm.
Og han var veldig ung, jeg tror han var 21 år da han kom til makten. Jeg tror de allierte tenkte at de kunne forme han litt sånn som de ville. Og de første årene som han var på tronen, så var jo faktisk Iran også okkupert. Så Shahen hadde liten makt og kontroll over situasjonen på begynnelsen der.
Jeg kan jo så få med det som, altså som 21-åring, og du sitter med store spillere som Winston Churchill og sånn, så blir det kanskje litt vanskelig å ta kontroll, men han gjør vel et forsøk, et slags forsøk allikevel, gjør han?
At er du, tenker du på kuppet på Mossadegh da, eller?
Nei, men altså, ja, fordi sånn jeg forstår det, så på en måte oljen fortsatt et stort stridsspørsmål her, ikke det?
Jo,
ja.
Det helt riktig. Etter at andre verdenskrig over, og Sovjet og Storbritannia trekker seg ut av Iran, så oppstår det egentlig en veldig sånn nasjonalistisk bølge I Iran på en måte, hvor dette med oljen blir et sentralt tema. Da. Hvor veldig mange iranere ønsker at den iranske oljen skal gå til Iran, og at det Iran som skal tjene pengene på den oljen, og at det skal finansiere iransk velferd og ikke brittisk velferd, ikke sant?
Mm.
Og da seilte det jo opp altså, en mann som etter hvert ble valgt som statsminister, demokratisk valgt, som heter Mohammed Mossadegh.
Mm.
Og han ble veldig populær, blant annet fordi han ville nasjonalisere Irans olje.
Ja, så det selv, litt som vi har I Norge da, på en måte, ja. At oljen liksom styrt av norske makter og norske selskap.
Ja, ja, riktig. For det var et sånn anglo-iransk oljeselskap som britene egentlig hadde kontroll over, som organiserte alt og solgte alt og tjente nesten alle pengene.
Mm.
Og han, Mossadegh, han ville også innføre sosiale reformer og bedre situasjonen for mange fattige iranere. Det var veldig mange fattige iranere. Han var nasjonalist da, og surfet på den bølgen, og han førte en veldig sånn anti-vestlig retorikk. Og det siste, det så man ikke særlig vennlig på i Vesten, da. Mye på grunn av den kalde krigen. Ikke sant? Man fryktet at Iran skulle bli en sovjetisk alliert.
Mm.
Og så blir jo da han etter hvert velta, da, rett og slett, med USAs hjelp.
Ja, hva er det som skjer der? Altså, her må vi jo nesten ta en liten pause.
Ja. Ja. Det har, altså, dette her er en hendelse som har blitt stående som en veldig sånn symbolsk hendelse i Irans historie og Irans forhold til Vesten, som handler om innblanding utenfra og hvor destruktivt det kan være. Da.
Mm.
Før 2. verdenskrig så hadde egentlig USA overlatt Iran og store deler av Midtøsten til Storbritannia. Men etter det kuppet på Mossadegh så tok USA egentlig over som den viktigste stormakten i Iran. Og da, det som skjedde da, det var jo at i forbindelse med den her nasjonalismebølgen og Mossadeghs ønske om å nasjonalisere oljen, så ble det gjort et valg i det iranske parlamentet, Majlis, hvor de skulle stemme på om oljen skulle bli nasjonalisert eller ikke, og da stemte de for at den skulle bli det. Eller for at det anglo-iranske oljeselskapet skulle bli iransk, da.
Ja.
Så for iranere så handlet det her om penger, og det handlet om nasjonal selvrespekt, og det handlet om frihet fra det som de så på som kolonialisme, da.
Mm.
Og mange iranere opplevde at det anglo-iranske selskapet, som var kontrollert av britene, oppførte seg som en koloniherre, da. For britene, de levde et liv på disse oljeinstallasjonene som var helt annerledes enn det iranerne gjorde, som hadde tilsvarende stillinger. Mye mer luksus, og de ble plassert i andre områder, og iranerne fikk dårligere hus, de måtte ta egne busser, og så videre. Så ja, de fikk ikke lov til å være der hvor britene bodde en gang, tror jeg. Så det var nesten litt sånn apartheid-vibes, på en måte.
Ja, ja.
Så jeg tror opplevelsen var at rikdommen gikk ut av landet med disse utlendingene, og veldig lite ble igjen for å utvikle Iran. Men da Iran stemte for å nasjonalisere dette oljeselskapet, så toppa det seg mellom Iran og Storbritannia. Så da stoppet britene opp oljeproduksjonen og satte i gang en blokade. Og håpet var nok at Iran ikke skulle greie å håndtere alt dette her alene. Og det gjorde de nok ikke, men Mossadegh kan backet ikke ned likevel.
Mm.
Og da ble Storbritannia og USA rimelig stressa, og de var nok usikre på hvor det her skulle bære hvis ikke de greip inn. Så da gjorde de det da. Og sammen så orkestrerte de et kupp for å kaste Mossadegh gjennom CIA og MI6, da, altså etterretningstjenestene i USA og Storbritannia.
Ja.
Og da var det egentlig litt sånn fram og tilbake en stund, fordi først så avsatte sjahen Mossadegh i juli 1953 på grunn av dette her, men så reiste folket seg mot sjahen, som var, ikke sant, en ganske svak regent, så han flykta et lite øyeblikk. Men noen dager senere så kom et nytt opprør, og da hadde de vestlige etterretningstjenestene betalt gjenger og hæren for å støtte sjahen. Og det virket. Og da ble Mossadegh kastet og satt i fengsel. Og sjahen ble da gjeninnsatt med massiv vestlig støtte.
Og som du nevnte tidligere, så er jo dette et ganske stort arr.
Mm.
Og jeg snakket faktisk med, før vi skulle spille inn her, en kompis av meg som har iransk familie, og han sa at dette her er jo noe som virkelig har preget mot landet og befolkningens følelser mot USA.
Mm, det har det.
Ja. Altså, men hva skal man på en måte, hvis man skal liksom reflektere litt over det, hva var det likevel på en måte gode grunner til det amerikaner og britene gjorde, eller er det bare et stort skurkemove, rett og slett?
Altså, jeg tror man må se det i lyset av den kalde krigen og den frykten som fantes hos vestmaktene for at Iran skulle falle i feil hender. Men det er jo et ganske drøyt, en drøy ting å gjøre. Og han var jo demokratisk valgt i Iran, så det var jo liksom demokratiske prosesser som pågikk, som da USA og Storbritannia på en måte undergravde, da, ikke sant? Og satt i stedet denne sjahen på en mye mer sånn sterk plass, da.
Mm.
Som en autokrat, rett og slett, som kunne bestemme det meste.
Ja, for når sjahen da er tilbake i tronen med vestlig backing, hva slags grep tar han da?
Altså, Shahen fikk gjennom denne vestlige støtten ytterligere mulighet til å bygge og konsolidere sin egen makt, og etter det kuppet så fortsetter han egentlig med det, så det øker suksessivt på en måte. Han ble mer og mer sånn, hva skal man si, micromanager, liksom. Han hadde en finger med i spillet på imponerende mange områder, og holdt ganske stram kontroll. Og etter hvert så ble regimen hans veldig undertrykk, og all politisk opposisjon ble forsøkt holdt nede, ikke sant? Blant annet ved hjelp av det hemmelige og fryktede politiet SAVAK. Mm. Og så er det sånn at etter kuppet på Mossadegh så ble USA liksom den mest sentrale aktøren i Iran, og det også økte bare på. For nå har vi jo kommet til den kalde krigen, som jeg nevnte, og Iran var veldig strategisk plassert med sin lange grense mot Sovjetunionen. Så der foregikk det ganske mye amerikansk etterretningsarbeid. Mm. Og så hadde også Iran kontroll, ikke sant, på Hormuzstredet i sør, og der seilte den veldig viktige iranske oljen gjennom og ut og til Europa da, og til USAs allierte. Så Shahen ble sett på som et veldig sånn, viktig forsvarsverk mot kommunismen. Og han holdt seg også tett i tråd med amerikanerne. Så gradvis så kjøpte han mer og mer våpen derfra, og var faktisk USAs aller største våpenkunde på begynnelsen av 70-tallet.
Mm. Det er jo, som du måtte imta litt inn på, flere som reagerer på Shahens handlinger og politikk, og en av de gruppene det er jo de religiøse.
Mm.
Kan vi snakke litt om det?
Ja. Kan jeg først nevne noe av det som de starter med, og som reagerer veldig sånn kraftig på?
Ja.
Det var at Shahen gjennomførte noen reformer, et ganske sånn omfattende reformprogram, som han kalte for sin hvite revolusjon. Det er særlig i 1963 at den liksom ble rullet ut da. Og den hadde masse forskjellige elementer egentlig, blant annet omfordeling av jord fra de store jordeierne ut til folket, liksom, og stemmerett for alle, inkludert kvinner.
Mm.
Og han etablerte lesekorps og prøvde å øke liksom, lese- og skriveferdigheter i de fattige områdene. Og utbredet helsetjenester. Det var mange ting som liksom, ble gjort, men de omfattet ikke det politiske systemet. Men disse reformene var veldig sånn vestlig orientert, så han håpet nok både å få støtte i folket sitt, men også at USA skulle bli veldig fornøyd da, og se at han lente seg virkelig mot vestlige idealer. Men som du sier, dette her reagerte Shia-ledere voldsomt på.
Mm.
Og så er det da en som har blitt veldig kjent for sin opposisjon, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Han var en av de sentrale kritikerne. Og han ble en lederskikkelse i masse sånne store opptøyer da, i 1963 i forbindelse med disse reformene. Han kalte Shahen for en American puppet, og mente at disse vestlige reformene som Shahen innførte var en trussel mot islamske verdier og tradisjoner. Og han og andre mente at det her egentlig representerte en sånn vestlig kolonisering av Iran da. Så han ble veldig raskt et kraftig symbol liksom, på opposisjonen mot Pahlavi-regimet. Han og flere andre så nok på det iranske monarkiet som veldig sånn pro-vestlig, og mente at monarkiet blandet seg inn i den religiøse kontrollen over det sosiale livet, og i utdanning, og økonomien, og mange aspekter av samfunnet der presteskapet tradisjonelt hadde hatt stor påvirkning.
Mm.
Og Khomeini var en del av en gruppe geistlige ledere som egentlig gradvis utviklet en idé om en islamsk republikk. Allerede fra 1940-tallet så argumenterte han for at man kunne ha en islamsk regjering i Iran. Så egentlig under hele Shahens regjeringstid så pågår det en sånn utvikling av noen ideer som får rot senere da.
Mm. Men Khomeini, han blir vel sendt i eksil på viss punkt, stemmer ikke det?
Jo.
Ja.
Det blir han. Først så blir han satt i husarrest i forbindelse med disse opptøyene i 1963.
Ja.
Men allerede året etterpå så fløyt han opp til overflaten igjen som en ledende opposisjonsfigur. Og det skjedde efter at Iran hade godtatt en avtale med USA om at de amerikanerne som var stationert i Iran ikke skulle straffes i det iranske rättssystemet, enten de var på jobb eller ikke. Da.
Mm.
Og det var en uvanlig avtale. Altså, det ikke uvanlig å ha avtaler med de landene man utstasjonert i om hvordan man skal forholde sig til det rettslige aspektet. Men det var ganske uvanlig at utenlandske soldater for eksempel ikke skulle straffes av lokal lov hvis de gjorde forbrytelser på fritida si.
Mm.
Så dette så de på som et overtramp, ikke sant? Som et brudd på iransk suverenitet. Og da var veien veldig kort for å si at amerikanerne oppførte seg som koloniherrer igjen. Da, ikke sant? Og igjen så var Khomeini en av disse, og han var veldig høylytt. Og lagde trøbbel for Shahen igjen.
Mm.
Og det som skjedde da var jo at Shahen sendte Khomeini i eksil. Først så var han i Irak, og senere i Paris.
Mm.
Men resultatet var jo egentlig at Khomeinis stjerne liksom vokste.
Mm.
Så etter at han kom i eksil, så jobbet Khomeini videre mot det iranske monarkiet.
Men hvis vi ser litt på det monarkiet da, for jeg synes det interessant det du nevnte med den her, var det den hvite
revolusjonen?
Hvite revolusjonen. Mm, mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Med rett og omfordeling og sånn, det jo ting som i utgangspunktet, nå jo jeg fra et vestlig land, så kanskje jeg litt påvirket av det, men det høres ut som gode reformer det da.
Ja, det skjedde fine ting også.
Ja, du sier også, for det var ikke alt som var like fint.
Ja, så det ble jo, som jeg sa, tror jeg, ikke gjort reformer i det politiske systemet, og de demokratiske rettighetene til folket ble jo egentlig mer og mer snevra inn, og opposisjonen i større og større grad undertrykket.
Mm.
Så selv om mange fikk det bedre, så var det også mange som kanskje fikk det verre, eller som bare måtte holde seg i ro da, ikke kunne si det de mente.
Ja, for i 1975 så blir jo da et ettpartisystem innført, men i 1978, da begynner det å skje ting på gatene.
Mm.
Hva som skjer da?
Altså, jeg har litt lyst til å gå litt lenger tilbake og starte for å liksom nøste opp litt årsakene til at det liksom blir en eksplosjon.
La oss gjøre det.
Fordi på 70-tallet så økte oljeinntektene dramatisk, tror jeg vi kan si, og bruttonasjonalproduktet, eller BNP, vokste. Så gradvis i løpet av 60-70-tallet så fikk jo Iran en økende velstand, så mange fikk det bedre også økonomisk. Da. Men problemene tårnet seg liksom opp under det skinnet av velstand på en måte. Sammen med disse oljeinntektene så økte inflasjonen dramatisk. Særlig etter oljekrisen i 1973, da økte Irans oljeinntekter med flere 100%. Men tilgangen til varer holdt ikke tritt liksom, med de økte lønningene, og en ny type etterspørsel. Så da fikk man denne inflasjonen. Og arbeiderklassen ble spesielt rammet av den prisøkningen. Da. Det ble blant annet veldig dyrt å skaffe seg bolig.
Mm.
Og så fikk man samtidig en stor migrasjon til byene av folk som ville prøve lykke inn i dette nye industrialiserte samfunnet som Shahen holdt så høyt. Da. Og dette her ble ikke noen god kombinasjon. For de fikk ikke råd til bolig, så det oppstod store sånne brakker folkebyer i de store byene, og en enda mer klassedelt struktur. Så det dukket på en måte opp en veldig sånn stor og synlig underklasse av arbeidere, og veldig mange levde under veldig dårlig kår. Så selv om gjennomsnittsinntekten økte i Iran, så var det veldig mange som ble holdt utenfor denne økonomiske heisen på en måte inn i velstand.
Mm.
Og så var det nok egentlig sånn at det var presteskapet som ga dem mest støtte og hjelp, da. Og så fikk man en slags kollaps i økonomien i 1977, hvor inflasjonen økte enda mer, og man fikk veldig stor arbeidsløshet. Så da var det enda flere som migrerte til byene for å få jobb, men fikk det i veldig liten grad.
Mm.
Og samtidig så hadde jo Shahen, som vi var inne på i stad, gitt en del mer sosial frihet også til iranere, og sosiale rettigheter, og en ny middelklasse hadde oppstått, som Shahen på en måte forespeilte veldig mye. De skulle omtrent leve som i Tyskland eller noe sånt, hadde veldig vestlige idealer. Men det greide han jo ikke å innfri med den vanskelige økonomiske situasjonen. Og så ble folk i større grad utdannet. Det var jo også en del av Shahens politikk.
Mm.
Men baksiden av det var jo at innbyggerne også ble bedre i stand til å identifisere problemene i landet sitt.
Mm.
Så de kunne se at disse forandringene som tross alt foregikk i Iran, de innebar for eksempel ikke at iranerne fikk demokratiske rettigheter. Egentlig så beveget jo Shahen seg i motsatt retning, som vi var inne på, med denne ettpartistaten og ble mer og mer autokratisk, og det lignet mer og mer på et diktatur, ikke sant? Så hele tiden så innskrenket han egentlig muligheten for demokrati. Og avstanden hans til det iranske folket vokste hele tiden. Han levde i større og større luksus,
mm.
Og mer annerledes enn iranere flest. Da. Og etter hvert så bygde det seg jo da opp en sterk opposisjon i Iran. Og det var egentlig en veldig brei koalisjon. Det var folk på venstre sida, det var folk på den religiøse høyre sida, som Khomeini var en representant for, og den religiøse venstre sida, og det var sekulære nasjonalister, mange av dem var studenter, og alle presset på for å få Shahen til å reformere, og til slutt så ønsket de å kaste hele monarkiet. Så det ble mer og mer demonstrasjoner og protester i Iran. Men det var sånn at protestantene hadde egentlig lite til felles, bortsett fra opposisjonen til regimet.
Ja.
Så revolusjonen var ikke først og fremst religiøst fundert, men handlet om en økende frustrasjon over regimet og over situasjonen som man levde i. Og den bygget seg opp over flere år.
Hvordan blir disse demonstrantene møtt av myndighetene da?
Ja, de ble slått ned. De ble møtt med makt i veldig stor grad. Shahen hadde et opprørspoliti som brøt opp grupper med demonstranter og sendte for eksempel noen sånne busser med uidentifiserte menn inn i folkemengder som gjorde opprør og liksom flommet ut av bussene og angrep demonstrantene. Så det var ganske voldsomme sammenstøt.
Mm.
Samtidig så skjønte han nok at han var litt ille ute. Så han prøvde seg helt på slutten av sin regjeringstid liksom på litt sånn liberaliserende ting. Han tror han sendte en del sånne parlamentariske debatter plutselig ut i media og satt inn en statsminister som han trodde at folket ønsket og sånn. Så han ble stående litt sånn i spagatt og prøvde å liksom ikke slå noe opprøret så hardt at han ville få store liksom, problemer, kanskje internasjonalt også, på grunn av det. Men samtidig slå det hardt nok ned til at det liksom ikke at for å holde det i sjakk da.
Mm.
Men det ble for lite og for sent, og demonstrasjonene de fortsatte, og de vokste, og etter hvert så ble det jo for mange protestanter å arrestere.
Ja.
Jeg kan jo for eksempel nevne en dato som har blitt stående som en merkedag, det er 8. september 1978. Det ble en slags point of no return for revolusjonen. Da var det Eid-feiring, og mange iranere gikk ut for å be utendørs. Men etter bønnen så utviklet det folkelige oppmøtet seg til store demonstrasjoner. Og dette her ble møtt med Shahens militære styrker som vanlig. De kom tungt bevæpnet med maskingevær, og situasjonen eskalerte sånn at folk ble stående mot militæret, og resultatet ble at opprøret ble veldig brutalt slått ned, så hæren åpna ild, og mange demonstranter ble drept og såret.
Mm.
Og denne hendelsen ble kalt Black Friday, så det jo noe veldig annet enn en Black Friday som vi forholder oss til her.
Ja.
Og det som skjedde da, var at da døde egentlig håpet om et kompromiss mellom de som protesterte og de som støttet regimet eller ville beholde status quo. Da.
Ja.
Og dette var selvfølgelig også en hendelse som Khomeini fordømte. Og en hendelse som også trigget nye protester og førte til enda større oppslutning om opposisjonen og om Khomeini. Så ballet det liksom på seg. Soldater begynte å forlate Shahens hær, og det ble en generell streik i landet, og økonomien ble helt sånn paralysert. Da. Oljeproduksjonen ble stoppet i oktober 1978, og uten disse inntektene så var det veldig vanskelig for Shahen å opprettholde sitt regime. Det ble vanskelig for eksempel å lønne militæret og de som liksom holdt han på plass. Da. Så det ble etter hvert en umulig situasjon for han.
Så han drar, det er ryk og reis for han?
Det blir ryk og reis for han.
Ja.
I januar 1979 så dro han til Egypt, og da sa han at han skulle på ferie. men de fleste visste nok hva det betydde. Da.
Ja.
Og så kom Khomeini tilbake i februar. Og da tror jeg han skjønte på en måte hvor kraftig hans budskap hadde slått igjennom i det iranske samfunnet. Og så ble det holdt en folkeavstemning, der befolkningen ble bedt om å stemme over om de ville ha en islamsk republikk eller ikke. Så det var bare et ja- eller nei-valg, men resultatet ble overveldende støtte til ja-siden. Da. Og da ble den nye islamske republikken etablert i april 1979.
Riktig, og da er på en måte revolusjonen et faktum.
Ja.
Ja.
Og det som jeg også har tenkt på med dette, med at de holdt det valget, da, det vil jo si at den regjeringen, eller den midlertidige regjeringen som kom på plass, faktisk involverte den iranske befolkningen til en viss grad. Og på den måten så fikk jo det islamske styret som ble etablert legitimitet, og mer enn Shahens styre egentlig hadde. Så ble det satt i gang masse prosesser for å etablere den nye republikken, og med da en viss forankring i befolkningen. Så var det riktig nok sånn at Khomeini og hans menn de dominerte mange av disse prosessene, og selv om valg ble avholdt, så var det ikke alltid demokratiske prosesser. Da.
Nei. For mitt første spørsmål må vel bli, du nevnte jo ordet tidligere også, men hva er egentlig en islamsk republikk? Hvordan ser en islamsk republikk ut? Altså republikk, da tenker jeg president, men det er jo ikke så mange republikker som har en religion i navnet sitt, du hører sjelden kristen republikk, hinduistisk republikk, så hva er en islamsk republikk for noe?
Ja, altså det som er litt interessant er at den islamske republikken, den fjerner liksom ikke helt den staten som var der fra før, så Pahlavi-staten, hvis vi kan kalle den det, den er fremdeles der på en måte, så republikken bytta ut personalet og utviklet staten på nye måter, men beholdt mye. Men så har man plassert en sånn religiøs struktur på toppen av den staten. Men du har president og statsminister og parlament og alt det der som er gjenkjennelig for oss.
Mm.
Og så har du den religiøse strukturen på toppen. Og der regjerer jo da øverste leder, som overstyrer egentlig alt det som ligger under. Så man har for eksempel vokterrådet, ikke sant, som hører til denne religiøse strukturen, som for eksempel bestemmer hvilke kandidater som kan stille til presidentvalget. Så de preger jo aller høyeste grad politikken og samfunnet.
En ting som jeg fant mye når jeg driver og researcher denne episoden her, det er mye sånn på YouTube for eksempel, som klipper liksom, se hvordan Iran var før revolusjonen.
Mm.
Og det er ting som på en måte, folk som går i vanlige liksom, vestlige klær på studentcampuser og så videre, det er kvinner i bikini og badedrakt og lettkledd, og det virker som inntrykket man får at den på en måte, det som vi kanskje i Norge ser på som en slags frihet, den blir litt innskrenket i den nye islamske republikken, det er riktig inntrykk.
Mm. Ja, altså, rett etter revolusjonen så var ikke det iranske samfunnet så preget av islam. Da. den politiske debatten på en måte satte seg ikke så raskt. Men etter hvert så festet islamistene jo grepet, og det dukket opp et moralpoliti og sånn, ikke sant, som, som slo ned på folks adferd som de ikke likte. Så det regime som etter hvert kom på plass, det viste seg jo ikke være noe særlig mindre undertrykkende enn det iranerne hadde kastet, da.
Mm.
Så man kan jo si det sånn at Khomeini hadde greid å få med seg store deler av befolkningen, og han hadde sagt på en måte veldig mye riktig for å få til det. Han hadde sagt at han ville ha folkestyre, og at han selv skulle trekke seg tilbake til den hellige byen Qom, for å fortsette sine religiøse studier. Så da han kom tilbake, Khomeini da, og Shah ble kastet ut, så var det masse håp for fremtiden. Men det håpet blekna jo ganske fort.
Mm.
Så jeg tror på løpet av noen måter så skjønte de jo at de ikke kom til å få det som de hadde ønsket seg, mange av de da. For det ble jo ikke sånn at Khomeini trakk seg tilbake. Så som jeg var så vidt inne på i sted, så tror jeg at da han kom tilbake, så skjønte han hvor svagt demokratiet egentlig sto i Iran, og at det ikke var noen institusjoner som var der, som kunne ivareta den nye republikken. Og så var det sikkert sånn at den makten som han på en måte fikk skylt over seg, var litt på rusen også.
Mm.
Så i stedet for demokrati, så ble jo all makten samlet i Khomeinis hender. Kanskje fordi han kunne, jeg vet ikke. Det er litt uklart hva han egentlig ville, om han egentlig ønsket demokrati, eller om det var et spill, på en måte.
Mm. En annen ting jeg tenker på er jo det at vi nevnte jo det at Shah var jo veldig vennlig mot Vesten, og for mange så var han en slags representant, en dukke for USA, som du sa, American Puppet.
Mm.
Hvordan reagerer USA da, når de ser alt det her skjer? Sist gang det var noen negativ stemning, så blandet de jo CIA seg inn.
Mm.
Hva skjer nå?
Altså, revolusjonen fikk jo veldig store konsekvenser for USA og blitt stående som et sånt vannskille i deres relasjon. Og det var jo en av de store revolusjonene på 1900-tallet. Det nye Iran fikk jo en helt annen politisk orientering, på en måte, både i Midtøsten og i verden. Og den nye republikken tok jo avstand fra alt det det gamle monarkiet hadde representert. Så blant annet USA da, ikke sant? USA hadde jo vært en av Khomeinis store svarteperer, kan man kanskje si. Og mye av revolusjonen handlet jo om å liksom kvitte seg med kontroll utenfra. Og etter, eller i og under og etter revolusjonen, så ble egentlig USA et slags symbol på alt som hadde gått galt i Iran. Og for USA så var det her veldig dramatisk. Iran hadde jo vært USAs kanskje aller beste venn i Midtøsten ved siden av Israel. Og plutselig så ble det forholdet snudd på hodet. Og med revolusjonen så endret tonen i Iran seg veldig, veldig sånn retorisk sterkt mot USA og mot Vesten generelt. Men helt med en gang så tror jeg ikke det var åpenbart hvilken vei det skulle gå i Iran, på tross av den retorikken da. Så USA følte seg først litt grann fram. Og de diplomatiske forbindelsene mellom USA og Iran ble ikke brutt med en gang heller. Og Khomeini ville gjerne fortsette å selge olje til USA.
Ja.
Og Washington ville for all det liksom unngå et fullstendig brudd med Iran, som jo var en av de viktigste pilarene for USA i Midtøsten. Men dette her, det røyk i november 1979. Og det var da den amerikanske ambassaden i Teheran ble stormet. Det var mange studenter i Iran som frykta at det skulle bli et sånt motkupp som skulle sette Shahen tilbake på tronen.
Forstår de nok?
Ja, for det hadde jo skjedd før, ikke sant? I 1953, som vi snakket om i sted. Så det kjentes nok ikke helt utenkelig. Så de angrep og okkuperte ambassaden og tok gisler, da, diplomatene som jobbet der som gisler. Først 66, og senere 52. Og de ble holdt i 444 dager, så over ett år satt de fanget i Iran. Og Khomeini hadde ikke planlagt dette her, så vidt jeg har forstått, men det var nok veldig vanskelig å ta avstand fra det, fordi retorikken som de hadde ført av det nye regimet, det var så voldsomt, ikke sant, mot USA og mot Vesten. Og antiimperialismen var jo et veldig viktig element i revolusjonen, over det hele, liksom hele det politiske spektret i Iran. Og Khomeini hadde jo ikke sittet så lenge med makten heller i november 1979, så det var jo ikke helt sånn at det føltes stabilt og trygt å sitte i hans posisjon, vil jeg tro. Så det var kanskje en ikke veldig planlagt hendelse som endte med å bli en helt spesiell internasjonal situasjon. For USA så har det festet seg veldig, litt sånn som kuppet på Mossadegh har festet seg i Iran, så har dette festet seg veldig i USA. Og i alle disse over 40 årene siden dette skjedde, så er det en vedvarende mistillit som ikke slipper taket. Jeg vet ikke om USA noen gang kommer til å bli ferdig med det traume som det gisseldramaet var. Da. Det var jo et brudd på folkeretten, og det var jeg tror, nesten helt utenkelig for en supermakt som USA at det skulle bli ydmyket på den måten. Da. Så den hendelsen gjorde at USA brøt sine diplomatiske forbindelser med Iran, og fortsatt så er ikke de gjenopprettet. Så det fikk veldig varige virkninger. Som et eksempel på hvor dypt det stikker, da, så kan jeg jo nevne at, det husker dere kanskje, at etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani i 2020, så sa jo Trump at USA hadde valgt ut 52 mål som skulle angripes for å hevne et eventuelt motangrep på USA. Og da var det ett mål for hver av gisslene som tilbrakte 1980 som gissler i Teheran.
Ja, så symboltungt nummer.
Veldig symboltungt nummer.
Ja.
Så det virker som det nesten er liksom gift for amerikanske politikere å på en måte nærme seg Iran på en vennlig måte. Det er dristig å gi seg kast med.
Men altså, selv om selvfølgelig det som skjedde ved ambassaden er åpenbart grusomt, og som du sier, brudd på folkeretten, og en forferdelig situasjon for folk som egentlig er diplomater, og som egentlig skal være fri for sånne politiske militære handlinger, eller hva man skal kalle det, voldelige handlinger. Men det er jo på en måte en viss sånn smak i det, da, at man har jo fått litt den holdningen mot USA også i det siste, at det er litt sånn, at det er litt selvpåskyldt også, da, at liksom, de kunne jo på en måte tatt grep tidligere for å unngå dette her. Synes du det er en fair analyse, eller hadde det kanskje skjedd uansett? Vanskelig å si, men...
Ja, det er vanskelig å si om det hadde skjedd uansett, men jeg tror helt klart de kunne jobbe annerledes i Iran. Jeg synes det er en slags fair analyse.
Ja, men hvis vi på en måte skal spole litt fremover, for det som på en måte er litt sånn vanskelig for meg å se på, er liksom det her med når man har en revolusjon, så er det veldig fristende å si liksom, det er en god revolusjon, det er en vond revolusjon, liksom, hva var konsekvensene? Er liksom dette her, vil du si det er et steg frem, et steg tilbake? Hvordan, hvis du på en måte skal se i de store bildene for Irans utvikling, hvordan blir det her sittende igjen? Liksom?
Jeg synes det er vanskelig å gi et utvetydig svar på det, og jeg tror det kommer veldig an på øyet som ser, for det var jo ikke sånn at Shahens regime var bærekraftig heller på en måte. Men dessverre, tror jeg må si, så har den islamske republikken nok festet et mer fanatisk grep de siste 10 årene. Det har selvfølgelig gått litt fram og tilbake, men det virker som at liksom det autokratiske islamske elementet virkelig har fått feste. Og at der hvor liksom øverste leder er Guds representant, og egentlig har guddommelig makt som er vanskelig å motstride på en måte. Og etter revolusjonen så har det vært en lang spenning mellom republikken og de islamske elementene, men jeg tror de demokratiske elementene som revolusjonen på mange måter kjempet for, har blitt gradvis knust. Så sett fra et vestlig ståsted, så kan man vel ikke si at det er et steg fram,
nei,
hvert fall. Men det som er litt spennende å tenke på, da, men som det er vanskelig å si, altså det blir jo kontrafaktisk, men hvis Khomeini hadde gjort som han sa, hvis han hadde liksom overlatt Iran til folket og trukket seg tilbake til Qom og religiøse studier, så kanskje det hadde spilt seg ut helt annerledes. Hvem vet?
Hvem vet? Hvis vi spoler litt frem til i dag, da, altså, som du sier, Iran og USA sitt forhold er jo ekstremt spent, og nevnte jo det her med at de likviderte en iransk general på iransk jord, om ikke det er helt feil også. Men så har det også vært andre ting som atomavtalen og sånn, altså en slags liksom avkjøling mellom forhold av de to. skjer det noen ting I Iran nå som på en måte går I en viss retning? Det noen tegn på at det noen endring, eller det egentlig litt I samme gir som det har vært siden revolusjonen satt seg?
Altså, jeg tenker det går jo litt grann fram og tilbake, men det ser jo ikke ut til at Iran nærmer seg hverken demokratiet eller Vesten for øyeblikket, synes jeg.
Nei.
Og I hvert fall ikke etter det siste valget I sommer, da den ultrakonservative Ebrahim Raisi ble valgt til president. Han står jo I kontrast til den presidenten som var før, Hassan Rouhani, som jo nærmet seg Vesten, ikke sant, og inngikk denne atomavtalen. Og hadde en mer moderat og reformvennlig retorikk. Raisi har veldig sånn konservative holdninger I mange spørsmål, blant annet for kvinners rolle I samfunnet, og motstander av atomavtalen som fra 2015.
Mm.
Så man blir jo ikke håpefull, hverken på vegne av iranere eller på vegne av Irans forhold til vestlige land. Men det som jeg tror det viktig å huske på, det at det iranske folket mer tolerant mot Vesten og mer vennlig innstilt og moderat enn regime. Så regime kanskje det mest radikale elementet I Iran. Og middelklassen og urbane befolkningen I Iran ikke radikale på den samme måten.
Nei.
Jeg synes det viktig å løfte frem.
Ja, absolutt, for det jo litt sånn, hvis man leser mye amerikanske medier, og spesielt hører på det politikerne har å si, så virker det som man skal, altså de kaller jo Iran for en rogue nation, altså en opprøsk nasjon som på en måte går mot strømmen og ikke vil samarbeide.
Mm.
Men du på en måte, du redd for Iran som et land? Altså det blir jo liksom fryktmaleri med atomvåpen og sånn, men synes du liksom Iran på en måte en trussel for verdensorden, eller? Ja, det et stort spørsmål, men de fryktene bare noe amerikanere som maler fanden på veggen, liksom?
Altså, det jo litt vanskelig å si hva de eventuelt, hva som retorikk og hva som en faktisk trussel. Men jeg tror det kan jo hende at de kan gjøre ting som blir truende I verden. På ordentlig.
Mm.
ja, som kan utløse sikkert krig, men det jo vanskelig å si hva som kommer til å skje. Og de maler sikkert, altså den retorikken mellom USA og Iran, gjør det jo på en måte større. Den jo litt farlig I seg selv, ikke sant? For det blir liksom prestisje I det også. Og jeg tror kanskje det beste Vesten kan gjøre jo ikke angripe Iran. Det vanskelig å... Altså, det spiller på en måte I fanget på de radikale elementene som kan si, ja, men se da, de gjør det vi sier at de kommer til å gjøre, liksom.
Mm.
Ja.
Ja.
Det var ikke så veldig... Veldig tydelig svar, kanskje, men... Ja.
Det ikke alltid det tydelige svar I historien heller, men vi har I hvert fall prøvd.
Ja.
Og opplyser du som gjør på, ikke minst meg selv også, I hva som faktisk skjedde under revolusjonen I Iran. Hulla Skjegemørk, tusen takk for at du har vært gjest I Historiens Mennesker.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.